adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și așa cum anunțam în ultima întâlnire, ieri, astăzi vorbesc despre potop. Sunt două texte cheie de la care aș dori să plec, sunt în capitolul 6 din Geneza, versetele 12 și 13. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ, atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Vă propun să ne închipuim puțin decorul în care se întâmplă tot ceea ce se întâmplă la ora aceea în Geneza. Dumnezeu vorbește despre orice făptură care își stricase calea pe pământ, despre sfârșitul oricărei făpturi. Bine, lumea încă semăna cu ceea ce Dumnezeu crease la început. Nu degenerase atât de mult. Chiar și omul, care era deja căzut, nu mai avea șansa de a fi în vecinătatea lui Dumnezeu, nu mai avea șansa să consume fructul care să-i asigure nemurirea, e bine, omul încă era descendentul lui Adam. Încă avea ceva din vigoarea lui Adam, pentru că trecuseră doar câteva generații. Și chiar dacă păcatul apăruse în lume, chiar dacă și natura se stricase din cauza păcatului, această degenerare a naturii sau a fizicului, să nu ne imaginăm că era într-o progresie geometrică. E bine, cu toate acestea, din punct de vedere moral, pentru că atunci când vorbim despre degenerare, suntem în plan moral, lucrurile ajunseseră atât de departe încât Dumnezeu este nevoit să-și judece creația și să o judece într-un mod tranșant. Lumea este încă în copilăria ei. Cum a putut degenera atât de rapid? Dacă noi am face astăzi un calcul al moravurilor, analizând 5-10 generații în urmă, dacă vreți, nu cred că am sesiza diferențe foarte mari. Dar atunci, când oamenii nu trăiau într-un mediu corupt, când nu exista o cultură a păcatului, sau dacă vreți, nu exista un rafinament al păcatului, mijloace de seducție atât de complexe cum sunt cele de astăzi, când lumea era încă la început, dacă lucrurile au involuat atât de repede, cred că putem presupune că degenerarea a fost atât de radicală încât mulți dintre cei care trăiau pe fața pământului atunci nu prea mai aveau nu neapărat șansa, ci mai degrabă posibilitatea de a discerne. Pentru că erau înconjurați de asemenea modele. Pentru ei nu mai exista alternativă, o alternativă etică. Nu mai aveau modele în carne și oase, cum spunem noi astăzi, în jurul lor. Pentru că dacă existau aceste modele, atunci ar fi putut exista un dublu standard, ar fi putut exista cele două moștiniri despre care am vorbit în ultima întâlnire. Și aș vrea să îmi susțin aceste afirmații cu modul în care Noe a reușit să-i ajute pe contemporanii săi. Evident că este o observație ironică, dacă vreți, amar, pentru că Noe, de-a lungul timpului, cel puțin în perioada în care și-a construit corabia, peste un secol, Noe a vorbit despre verdictul lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu. Noe era, de fapt, un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Și Noe, îmi spune raportul biblic, umbla cu Dumnezeu. Noe era o portavoce a lui Dumnezeu. Era un apostol. Era un ambasador. Și să ne imaginăm că, dincolo de legământul pe care Dumnezeu îl are cu Noe, și anume să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine, și dincolo de acest legământ, Noe a încercat să-i convingă pe oamenii din apropierea sa, prieteni, vecini, pe cine întâlnea, să-i convingă de verdictul lui Dumnezeu, să le vorbească, să-i persuadeze. Întrebarea retorică pe care o ridic, câți oameni au fost convinși? Câți oameni au ajuns în corabie? Nimeni, în afară de cei care sunt prezenți în legământ. De ce? Să presupunem oare că nu mai existau cele două moșteniri? Că nu mai existau descendenții din Set și descendenții lui Cain, cele două ramuri distincte? Nu. Este foarte puțin probabil că aceste ramuri existau în mod independent. Cu siguranță nu putem judeca atât de radical. Existau oamenii încă dedicați lui Dumnezeu, oameni care înfăptuiau binele, care nu erau idolatri. Dar nu este foarte important în acest context faptul că erau oameni cu minți, căldicei. De la oamenii aceștia ne-am fi așteptat să fie cele mai bune receptacule, să primească cel mai bine mesajul lui Noe. Dar tocmai oamenii aceștia nu au primit mesajul lui Noe, pentru că nu au beneficiat de harul lui Dumnezeu, pentru că nu s-au regăsit în corabie. De aceea spuneam că pentru oamenii din primele generații nu mai exista încă alternativa, nu mai exista foarte bine simbolul, foarte vizibil simbolul binelui. Răul era din ce în ce mai acaparant, era invaziv, ocupa un teritoriu tot mai mare, un teritoriu care îl exasperează pe Dumnezeu și îl face să judece cu multă amărăciune creația. La un moment dat, Noe, în timp ce predica, îmi imaginez, este luat peste picior de auditoriu, fiind considerat fanatic. La urma urmei, în momentul în care un singur om vine și predică și are un mesaj și toți ceilalți sunt pe margine și îl contrazic sau nu-l ascultă sau îl ascultă în mod batjocoritor, de ce apare Noe drept un fanatic? Tocmai pentru că era singur. Mesajul pe care Noe îl aduce sunt infirmate de logică, pentru că oamenii încercau să judece în mod rezonabil mesajul lui Noe. A existat un asemenea eveniment în ultimele secole? Nu a existat. A existat vreodată o dereglare în ritmul naturii, un potop sau ceva cu totul deosebit? Nu. Oamenii aceștia, să ne amintim, trăiau sute de ani. Precedentul pentru ei, mai ales atunci când vorbim despre legile naturii, despre un eveniment natural, era extrem de important. Pentru că ei știau cum funcționează natura, care este regularitatea naturii, cum sunt legile naturii. Iar pentru ei, un potop era ceva cu totul neverosimil. Și ar mai fi un aspect. Noi a vorbit 120 de ani. Să vorbești 120 de ani, sau chiar dacă nu vorbești, să transmiți acest mesaj prin pregătirea corabiei, este ceva care la început poate entuziasmează, poate panichează, dar în cele din urmă oamenii au timp să se obișnuiască, au timp să intre în letargie, să devină insensibili. De la argumentum ad hominem, și anume ești fanatic, și până la oboseala oamenilor, până la întoarcerea lor la treburile firești ale vieții, nu este o distanță mare. Și tocmai de aceea, în cele din urmă, în ciuda insistenței, în ciuda mesajului lui, nimeni nu-l urmează, doar cei care fac parte din legământul său. Repet ceea ce am spus în ultimele întâlniri, aceasta este istoria sub lupă a primelor generații de pe fața Pământului. Este istoria unei decadențe accelerate, este istoria unei prăbușiri morale, o prăbușire atât de abruptă încât nu exista altă șansă, nu exista o alternativă pentru această umanitate. Dumnezeu a fost primul care a știut lucrul acesta. Nu exista nicio pârghie prin care oamenii aceștia puteau fi întorși. De ce? Pentru că, pentru ei, nu mai exista polul binelui. Acest pol nu iradia, acest pol nu avea putere în societatea de atunci. Asta înseamnă cunoașterea binelui și a răului pentru om. Înseamnă în cele din urmă dospirea răului, alegerea răului și discernământul acesta, după cum am spus în primele emisiuni, rare ori funcționează, pentru că în cele din urmă răul este mult mai seducător, răul nu ți respectă de cele mai multe ori libertatea de a alege, răul te obligă, te forțează, te împovărează, te subjugă. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!